Epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo isan'ny fiangonana ity Tesalônika, izay tafaray amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo aho. Mamangy anareo koa i Silasy sy Timôty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra izahay ny aminareo rehetra. Rehefa mahatsiaro amin'ny vavaka taonay, tsaroanay tsy tapaka eo anatrehan'ilay Andriamanitsika sady raintsika ny asa teraky ny finoanareo, ny fikelezanahy nasesiky ny fitiavanareo ary ny faharetana vokatry ny fanantenanareo an'i Jesosy Kristy tompontsika.
Fantatray ry havana fa efa nitiavan'Andriamanitra ianareo ary efa nofidiny mba ho azy. Eny, ny vaovao mafaly toroinay dia tonga anay taty aminareo, tsy tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny hery amanasan'ny fanahy masina, mba amin'ny fankatoavanay tanteraka ny vaovao mafaly. Fantatrareo koa ny fiampiainanay fony zahay taty aminareo ho fanasoavana anareo, sady nanahaka anay sy ny tompo ianareo. Fa na dia be aza ny fahoriana nanjo anareo, dia nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ianareo, koa dia tonga ohatra ho an'ny mpino rehetra eran'ny Masedonia sy Akaia ianareo. Nanahako avy teo aminareo ny tenin'ny tompo, ka tsy hoe nanerana ny Masedonia sy Akaia ihany, fa nilatraizatraiza koa nilaza ny finoanareo an'Andriamanitra. Any ka tsy mila ny ilazana intsony ny olona, fa izy rehetra dia milaza ny momba anay ka mitantara ny idiranay taty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny samponareo ka nitodianareo tamin'Andriamanitra mba hanompoanareo an'ilay Andriamanitra velona sady marina. Andrasanareo koa ny hatongavan'ny zanany avy any an-danitra, dia Jesosy izay efa natsangany ho velona avy tany amin'ny maty sady mpanafaka antsika amin'ilay fahatezeran'Andriamanitra ho avy.